Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Hongkongu pa umiku policije mirno, a ne gotovo. Podpisan bilateralni varnostni sporazum med Afganistanom in ZDA. Turčija zaščitila svoje meje pred napredovanjem islamske države. V Nemčiji zlorabe prosilcev za azil, ki spominjajo na Abu Ghraib. In še indeks ženske Andreje Kulunčič v Axiomi. Tudi današnji OFF začenjamo v zadnjih dneh protestniškem Hongkongu, kjer je tokrat noč minila mirno. Po nasilnih ekscesih kitajskih represivnih organov, ki so zaznamovali pretekli konec tedna, naj bi se policija umaknila z ulic, kar so protestniki proslavili spontanim rajanjem. Število protestnikov, ki zahtevajo demokratične spremembe in odstop prvega moža Hongkonga, Lunga Chun-inga, se povečuje, po nekaterih verjih naj bi jih bilo že okoli 80 tisoč. Chun-ing je med tem demonstrante pozval naj prenehajo s protesti, ti pa kljub umiku policije nadaljujejo samoorganiziranjem in postavljanjem barikad v središču Hongkonga. Revolucija dežnikov, kot jo nekateri imenujejo zaradi uporabe le teh kot improvizirano zaščitno sredstvo proti solzivcu, spravlja uradnike v Pekingu v neprijeten položaj. Kitajske oblasti želijo s trdo roko preprečiti morebitno sledenje Hongkongu in prebujanje demokratičnih teženj v drugih delih države, hkrati pa se zavedajo, da bi obujeni represivni instinkt zagotovo doživel reakcije mednarodne skupnosti. Napet bo zlasti jutrišnji dan, saj protestniki napovedujejo veliko kampanjo civilne nepokorščine, ki bo zahtevala uresničitev polnih demokratičnih pravic in odstop nepriljubljenega upravitelja mesta Lung Chun-inga. Po drugi strani pa Kitajska jutri praznuje dan državnosti, zato obstaja bojazen, da bo policija skušala razgnati protestnike, da ne bodo slučajno v Pekingu pokvarili prazničnega dne. V boju proti islamski državi se je dejavneje zganila tudi Turčija. Ankara se je očitno ustrašila islamističnih borcev, ki se z obleganjem obmejnega pretežno kurdskega mesta Kobani naglo približujejo turškemu ozemlju in je pričela ob svoji južni meji razporejati tankovske enote. Prve žrtve islamističnega prodora na sever Sirije ostajajo Kurdi, ki še naprej množično bežijo iz severno-sirske province Alep proti zaprti turški meji. Medtem ko Kobani pred padcem branijo slabo oborožene in malo številne kurdske sile okrepljene s turškimi Kurdi, ki so med vikendom na silo vdrli čez turško-sirsko mejo v pomoč obleganemu mestu. Turški Kurdi sicer še naprej obtožujejo turškega premijeja Recepa Tayyipa Erdogana, da ne zmore zadosti, da bi se zoperstavil islamski državi. Kot smo sicer že poročali, bo turški parlament v kratkem glasoval o intervenciji turške vojske proti samooklicanem kalifatu. Medtem so ofenzivo proti islamski državi v Iraku sprožili tamkajšnji Kurdi. Boj proti islamski državi je uspešno v propagandne namene zlorabil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je v govoru na 69. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov enačil boj ZDA proti islamski državi z nedavno izraelsko agresijo na Gazo. Njegov nastop gre razumeti predvsem kot odgovor na nastop palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, ki je prejšnji teden na zasedanju Izrael obtožil izvajanja genocida. Afganistan bo danes podpisal bilateralni Varnost ni sporazum z Združenimi državami Amerike, kar bo omogočilo nadaljevanje ameriške vojaške prisotnosti v državi. Hkrati bo podpisan tudi podoben sporazum z Zvezo NATO, tako da se bodo vojaki drugih članic NATO pridružili 9800 tim ameriškim in povečali vojaško prisotnost zavezništva na 15500 vojakov. Oziroma, se pravičujem, 12500 vojakov. Naj spomnimo, da je bivši afganistanski predsednik Hamid Karzaj povzročil jezo Washingtona, ker je dolgo zavlačeval s podpisom sporazuma in ga končno tudi zavrnil, kar je povzročilo grožnje ZDA z umikom iz države in prekinitvijo pomoči pri boju proti Talibanom. Očitno so se Američani na koncu odločili počakati, saj sta med predvolilnim obdobjem tako novo izvoljeni predsednik Ashraf Ghani kot njegov poraženi protikandidat Abdullah Abdullah obljubljala, da bosta v primeru zmage podpisala sporazum. Potrpežljivost je zgleda, da obrodila sadove. V Nemčiji so v medije pricurljale fotografije in posnetki nasilja nad nekaterimi prosilci za azil, ki so jih zagrešili uslužbenci zasebne varnostne službe Sky. Posnetki, ki spominjajo na brutalnost v ameriških zaporih, kot je Guantanamo Bay ali Abu Ghraib, prikazujejo nasilno obravnavo nad prosilci v begunskem centru v kraju Burbah, nedaleč od Kelna. Sovražna dobrodošlica je med drugim tudi posledica primankljaja kontrole nad zasebno varnostno agencijo strani države, katere primarni cilj je bil najemanju čim bolj cenovno ugodne varnostne službe. Več o tamkajšnjem dogajanju smo povprašali Marej Pelzer, odvetnico organizacije Pro Azil.
So last week and public found out that at one place for asylum seekers there was abusement by security guards. There it was really severe, and for 2 weeks the asylum seekers were punished in this reception center. So this is, from our point of view, a big scandal in Germany, because this is a really bad treatment of asylum seekers. So right now we have a big debate in Germany going on about how we can select the staff of security service for such reception centers, so to provide such cruelty against asylum seekers. They have to be prevented from such treatment.
V Nemčiji se med tem odvija že peta stavka sindikata pilotov Cockpit proti letalskemu prevozniku Lufthansa. Stavka bo na letališču v Frankfurtu trajala od 8 do 23 ure, prizadeti pa bodo poleti na dolge proge. Spomnimo, da je omenjeni sindikat v preteklosti protestiral zaradi nestrinjanja s predčasno upokojitvijo, ki jih je skušala uveljaviti Lufthansa. Sindikat namreč zahteva, da se ohranita upokojitvena doba pri 55 letih in del plač. Več o razlogih sedanje stavke smo vprašali Markusa Walca iz sindikata Cockpit. Danes ponovno stavkamo, ker strani Lufthansa še ni bilo smiselne pogajalske ponudbe. Ponudba ostaja še vedno enaka. Kot že v marcu, se ni tu ničesar izboljšalo, Lufthansa se sploh ne premakne in zato moramo danes ponovno stavkati. Danes bo v Zagrebu potekala okrogla miza z naslovom Vojno, dobičkarstvo in posledice na območju nekdanje Jugoslavije. Več o okrogli mizi nam bo povedal udeleženec in preiskovalni novinar Blaž Zgaga.
Danes ob 19. uri bo v Kulturnem informativnem centru v Zagrebu razprava z naslovom Vojno, dobičkarstvo in posledice na območju nekdanje Jugoslavije, ki je povezano z predstavitvo prevoda trilogije V imenu države. Trilogija V imenu države, ki smo jo preiskala s avtorjem Matejem Šurcem, pri preiskavi pa so sodelovali tudi tuji novinarji, recimo Saša Aleković iz Hrvaške in Nesat Šimović iz Bosne, razkriva povezave trgovcev z orožjem in velike dobičke, ki so se kovali na žrtvah in begunci in še danes v bistvu mnogih ljudi, ki nimajo perspektive na področju celotne bivše Jugoslavije. Iz Slovenije je bilo prodano več kot 1000 ton orožja in streliva, v nasprotni smeri pa je prihajalo na desetine milijonov mark in dolarjev v gotovini. Ta denar je izginil, preiskave teh kaznivih dejanj v Sloveniji pa so se že davno zastarale, zlasti predvsem zaradi političnih pritiskov takratnih elit, ki so na oblasti ali blizu nje še danes.
Kakšne so posledice teh dogajanj na območju nekdanje Jugoslavije in zlasti v Sloveniji? Nadaljuje Zgaga.
Ključna zadeva pri preiskovanju tega je seveda netransparentnost. Vsi ti akterji so bili bolj ali manj na vrhu političnega sistema in so obvladovali tajne službe in tudi finančni sistem. In v bistvu posledice so uničujoče, kajti mnogi od teh akterjev so se pozneje spremenili, prelevili v poslovneže ali v politike. Nekateri so postali predsedniki vlade, kupovali finske oklepnike, drugi so postali direktori velikih poslovnih koncernov, ki so danes propadli. Tretji pa, bom rekel, so še vedno v senci in vlečejo odločitve iz ozadja. Naj ponovno potrdim to, da je dejansko trgovino z orožjem odobril Svet za obrambo pri predsedstvu Republike Slovenije, ki ga je vodil Milan Kučan. Janez Janša in Igor Bavčar pa sta kot ministra to operativno izvajala. Nadzora na tem ni bilo, posledice pa v Sloveniji državljani še danes čutijo, kajti za ta dejanja, ki so bila tako v nasprotju z domačo zakonodajo kot mednarodno zakonodajo, nikoli ni bil nihče kaznovan. Glede elit na področju Hrvaške, Bosne, Hercegovine in Srbije in drugih držav je pa stanje še bolj zaskrbljujoče in v bistvu tam smo imeli pravo vojno in so bili pač žrtev pač vojnih grozodejstev, vojnih dobičkarjev in obenem tudi trgovcev z orožjem zlasti tudi.